Kun Radio Sagale Americati. Radioon Sagale America sanbataaf dilbata galgala sa'a 2 walakkaa jalqabee aga sa'a 3 sagantaa afaan Oromoo saatalaayitii Naayil saatiin tamsaasu amma jalqaba. Dhaggeeffattoota keenya jaallatamoo akka mooltan sagantaa keenya xumura torbanii kanarraa keessatti akkuma baratame tamsaasawwan keenya torban dabre kanaa keessaa kanneen arraaf jennee filanne qabadhee dhiyaadheen jira. Aga xumura sagantaa keenyaatti akkan waliin turtaniin sin hafeera. Sanbata agayya 10 bara 2019 keessummeessaan keessan irraan namoo daandiitii gara qophiilee keenyaatti ceena. Godinaalee Gujii lameen keessatti nageenyaa bu'u jennee kadhannus kan nu dhaga'uu dhabnee jiru abbaa gadaa Jiloo Mannoo. Qaamni dhatee naannoo sana keessa socho'uuf mootummaan lola haa dhaaban jedhanii gaafatanis lollan mallee itti fufee namoonni miidhamaa akka jiran kan isaan dubbatan. Jiraattonni Gujii lixaan mallee humni raayyaatti sabiyyaa mana nurratti gubaa jira jechuudhaan himataa jiru. Qaamni mootummaas gama isaan deebii kennee jira. Galmoo Daawwittuu torban dabre gabaase.
Gujii ba'aa fi lixaa keessa hidhattoonni maqaa waraana bilisummaa Oromoon socho'anii fi humna nageenya kabachiisu kan mootummaa wallabaa jiraachuun jiraattota miidhaa jiraa jedhu abbaan gadaa Jiloo Mannoo. Jiloo Mannoo gannaan dura nageenya yiyyamnus haga yoonaa nageenyi waara waan hin buune jedhu.
Dhalli boruulli kaleelli kaleelli isin gadda guyyaa duraalli makinni gubataa nama hin qalanii sun akkasuma itti fuufuu jira sanii nu dura amma nami dubbatuu dideera nuti nami tokkollee nu dhaga'u nami warri siyaasa jedhan. Nuti waan siyaasaa waan hin beekneef waan jila teennaa qofa waan beeknuuf jila jilannaa jedhaa nuti jila yaanaa jilti teennaallee lafa nagayaa keessa tolchiinu jila jilannaa jennu namni tokkollee nun dhageenye ree namuu gara warri siyaasaa garuu siyaasa fi oofatu jira. Nuti haga wayya jenne dubbanne nami jaarsan fedhu nama guddaan fedhu nami ganna afurtamaa dhumatee lafa abadu malee kun haareen dhufu malee kanan feenu jedhani.
Jechuun warra hidhatee jiru moo mootummaa irraa yookaan akkansiin hin jedhu?
Mootummaan maan jedhaa moti suni nuti mootummaan maaf walis hin dheebeennaa moti nuti san hin beeknu. Ijoolleen nuun dhageettu waraanni Gujii lixaa Gujii baati keessaa hin baane dargaggeetti waan namaan dhageenyeef.
Gama mootummaatiin amma yeroo baay'ee jiraattonni kan dubbatanii mani nurraa gubatee nama itti manu dhabnee jedhaniitu dubbatu. Waan kana mootummaatti dhiyeessitanii beektu?
Kuni baddaa keessa deemaa kun karaa gula deemaa uummatuma miidhamuu jira cirraashumaa kan miidhamuu jiru uummata uummati bee yoo miidhamellee kuullee miidha kun jennaa nama tokko adee kun biraa dhaabate kun dhufee jennaa akka fedhe godhaa gamootummaalli akka fedhe godhaa kuulli akka fedhe godhaa rakkisaa guddaa ilmee haadha abbaan qanne namuma fedheen mataa keessa qoree biraa dhaabata.
Wanti kun akkasirratuuf mootummaa maal gaafataa jirtu reesin akka abbaa gadaatti meemaan gochaa jirtu amma.
Yoo nu gaafannu moo turree amma lakkinyee irra malee qaraa yoo nu gaafannu isinuma dhuffataa shittaa isinii galfataa isin boroo dabarfattanii wayaa jala keessattanii jedhaniituma isaallee nutti fe'aniituma dhiisanii jiran.
Mi'a amma maan ooyyaree abbaa gadaa wanti kun akkasumatti hafamu maan gochaa jirtu si amma sin?
Iyyuu nu maan goona aduun waan aduu waan kanaayyuu amma nama bacaa keessatti dubbadhee jiraadhe ammaayyuu anaayyuu innaa kana waan silkii tanaa harkaadhaanii gatanii maanti dubbata namni nu cuqqin jedhu.
Jiraattonni Gujii lixaa fi ba'a ammas yoo himatan humni naga kabachiistota mootummaa torban darbe kanallee maqaa baa'u deeggartan jedhuun malkaa soddaa ganda soddaa garmaamaatti mana isaanii gubuu qabeenyas nurraa fudhatee jedhu obbo Adan Waaqoo jiraataa ganda balaan kun keessatti dhaqqabe jedhameeti. Sanbata darbe kana waan soddaa garmaamaatti ta'e akkasitti himu.
Waraanni mootummaa loon 150 fuudhee loon kaanii loon sunii kiyyaa mana wabichoolleen qubsiisanii manni uummataa gubachaa jira anaa malkaa soddaa keessatti naannoo manootti meeqaa ittiin dillaamanne. Gubatee manni qorqoorroo meeqaa manni qorqoorroo mana sagalittuu gubate manni citaa immoo mana saddeeti hoteelli aanaa malkaa soddaa keessa jiru mana taaddasaa godaanaa jedhanii manni sunillee gubate waraana mootummaatti gubaa jira loolle akkanaa ni fixaa jiranii.
Obbo Adan dabalanii yeroodhuma kana manni isaaniillee gubachuudha himu.
Manni gubate tokko mana citaati qorqoorroon mana lama abbaa kiyyaa jecha abbuma kiyyaa ta'ee ammallee wabichoon lama gubate.
Eenyutu gube?
Waraana mootummaatti gube maakalaakkaan.
Yeroo manni keessan gubatu kana isin eessa turtan?
Isin warra abaa oduu deeggareeru jedhanii kanneen waariyaanii raagatu nuufichaa keessa nu adamsanii waariyaanii nuu deemneeru mana keenya gubanii bitan.
Jiraatan kaanan dubbise tonnaa jaarsoo jedhamu. Dheengadda malkaa soddaa sodda garmaamaatti humni raayyaa ittisa biyyaa warra hidhate adamsuu dhufuu dhageenye akka yeroo kaanii miidhaa nurraan geessaa jennee manaa baqannee jedhu.
Abaoo deeggaru jedhanii mana keenya nurraa gubaa horii keenya fuudhaa waajjira dhaqanii achi gaggabaa hobba'u jira. Waatolee irraa guuranii maatii loon irraa guuranii badallaa irraa ciranii mana irraa gubanii gaggabaa irraa qabatu jira.
Amma naannoo sana mana gubaa jiruure amma?
Kunu ammaan sana gubaa yaa'u jiran jedhanii kunu amma baqannee nuti maatii guurannee raaqa yaanee raaqa jiinna mana keessaa yaane.
Mana keenyan gubinaa jettanii gaafachuu dandeessanii?
Maaliif dandeenya kan gaafatan hojjeessanii akkan dandeenye gaafatan namoonni deebii irra saasa jedhu jiranii hojjeessan deebiin warra saasa nu nama hojjeessu malee wani tokko hin jiru.
Addisuu Bullaallaa Kongiresii Federaalistii Oromoo keessatti itti gaafatamaa liigii sabquunnamtii dargaggootaati. Wallabbii warra hidhataan jiruu fi humna mootummaa jidduu jiruun uummatee aarsaa kaffalaa jira jedha.
Gama tokkoon raayyaan ittisa biyyaa tarkaanfii barbaachifnee fudhataa jira. Namoota hidhata qabu warra naqatee bosona keessa jiru waliin hidhata qabu jedhanii mana irratti gubuu qabeenya irraa barbadeessuun argamaa jira. Gama biraatiin ammoo warri hidhatee maqaa dambisummaa Oromoo yookaan maqaa waraana bilisummaa Oromoo ittiin socho'uulleen akkuma isaanii isin gaheessa waliin dhaabbatan jedha. Kun baay'ee nama gaddisiisa. Haalli kun dhaabbachuu qaba ture keessattuu mootummaan isa kana dhaabsuu dandeenya ture sababa kamiif akka ta'e hin beeknu. Yeroo adda addaatti wanti nama gaddisiisu garuu qaamni dhaqee bosona jirullee raayyaan ittisa biyyaa illee yeroo wal bira yaa'anitti kan argamanu yeroo adda addaatti bakka tokko na dabartu amma qabatamaa jiru bakka tokkotti tokko sifattashaa sifattaa'aa kaanirra na dabartu kaanitti sifattaa'aa walii walii isaanii garuu waliin ittiin dhiyaatanii kan isaan rukutan uummata humnaa qabnee qotee bulaa rukutu. Dukkatee bulaa rukutu uummata hiyyeessaa rukutuu goolu kana mul'ata jira. Sarma kanneen dhaabbachuu danda'u qaba.
Addisuun Kongiresiin Federaalistii Oromoo warri hidhatee fi mootummaan lola yoo fedhan uummata irraa ba'anii wal loluu qabu jedha jechuun dubbata. Waa'ee mannaa uummati manni irraa gubachuu himatu yoo dubbatus akkas jedha.
Sirriitti jira raayyaan ittisa biyyaa maal uummanni jira galmeeffamni qaadha mana gubate eenyu akka gube waan uummanni dhaabbatee ilaalu bara. Yeroo bakka garaagaraatti deemaa beekama fincaa'aa keessatti magaalaa fincaa'aa keessatti guyyaan raayyaan ittisa biyyaa magaalaa seenee uummata fiixee mana gube. Yeroo garaagaraatti Harqala keessatti nama shan bakka tokkotti kan fixe raayyaa ittisa biyyaati mana kabuu raayyaa ittisa biyyaati. Eenyu akka gubatame eenyu fakkaatu ragaan isaa guutuun jira maal yeroo isaa irra barbaachisaa ta'e erga dibaasuu dandeenya maqaa nama dhiyeetti ni oolta maqaa nama manni irraa gubateetti ni oolta hundi isaanii waan ta'eef sirriitti raayyaan ittisa biyyaa kana raawwataa jira.
Rakkoo jiraattonni himatan kana godinni Gujji Lixaa gaafatamee jira. Obbo Adulee Irbooyyee itti aanaa bulchaa godina Gujji Lixaati.
Uummatni aanaa muraasa keessatti aanaa naannoo malkaa Soddaatii fi naannoo aanaa Bulee Horaa Baadiyyaa irraa kan wal qabatu rakkoon xixiqqaa mul'atu jira. Aanaa malkaa Soddaa keessatti gara baadiyyaa irratti rakkooleen shiftaa kanaan uummata doorsisuu wanni mul'atu jira. Daangaa aanaa Qarcaas darbee iddoo waan fageenya qaqqabanu irratti wanni shiftaan kun uummata doorsisuu sosodaachisuu saamichaas wanti yaalu jira. Sairraan kaafe nageenyi kanaan dura rakkoon nageenyaa sablamii wajji wal qabatee jiru amma hiikateera.
Isinumtiyyuu maqaanaa dhuftanii jirtu jiraattota naannoo sana jiraatan tokko lama dubbisuu yaaletan ture. Keessumaa aanaa malkaa soddaa gandaa sodda garmaamaa keessatti ammas jiraattonni humni raayyaa ittisaa keessumaa yeroo nageenya kabachiisu miidhaa nurraan geessisaa jira. Nagaa kabachiisuu waan jiru ta'ee jiraattota nagaarraan garuu mana gubuun qabeenya saamuun itti fufee jira jedhu. Waa'ee kana maal quba qabdu?
Odeeffannoon jira ogummaa isaa qulqulleessa addaan baasaa nu himaa jennee jirra. Odeeffannoodha kan dhagaa jirru gocha qabatamaa addaan baasaa qaama nageenya naannoo san jirus jiraattota nagaa irratti miidhaan akka hin dhaqqabne dhaqqabuus akka hin qabne akka mana marii nageenya godinatti kallattiin kaa'ameera. Odeeffannoo kan nu dhaqqabe gochaan iddoo kanaan ta'e mana beelutti gubate ka jedhu miidhaan dhaqqabe ka jedhu kan nu dhaqqabe hin jiru. Odeeffannoo sanarraa kaane immoo kallattiin kaa'amee jira. Aanaalee godina jala jiran hunda keessatti iddoo waan shittan kun sotta'uutti jiraataan nageenyaa nama dhuunfaa sanadha kan miidhaa dhaqqabsaa jiru. Maatii isaatii miti miidhaan immoo maatiirra dhaqqabu akka hin qabne kallattiin kaa'amee jira.
Jechuun gabaasa argachuu dandeessanii qaama keessan yookaan immoo qaama bulchiinsaa achitti argitanii qo'achuu dandeessanii?
Gara fuulduraa qulqulleeffannee yoo jenne isinii kennuu hin dandeenye.
Obbo Duulaan manni maree nageenyaa godina Gujji Lixaa raawwii nageenya kabachiisuu kan godina isaanii akka hordofu himanii komii jiraattonni godinichaa raayyaan ittisa biyyaa qabeenya uummataa irraan balaa geessaa jira jechuun himatan garuu haala ni jiru. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Galma Daawit Nairobi.
Dhagaa jirtan as Washington DC irraa saatalaayitiin aayilsaatiin sanbataaf dilbata kadabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. tamsaasawwan keenya torban dabre kanaa keessaa kanneen filanne dhiyeessuutti fufna. Konsertii muuziqaa deeggarsa Oromoo Walloo dilbata torban dabree Finfinneetti geggeessamee ture. Sagantaa kanarratti tokkummaaf amleen Oromummaa sirriitti mul'atee jiraa jedhu miseensonni koree qindeessituu konsertichaa. Tsahaayi Daamxootu kibxata dabre gabaase.
Kaayyuun konsertii kanaas Oromoo Walloo sababa walitti bu'iinsaan miidhaan irra geetumsuun dandamachiisuuf akka ta'e qopheessituun konsertichaa artist Saaliyaa Saamii raadiyoo sagalee Ameerikaatti himteetti.
Walmalee homaan qabnu waan jirurraa kan ka'ee fi miidhaa uummata walloo irra gahaa ture guddaa waan ta'eef isaan immoo fagoo waan jiraniif bara dheeraa. Nuti immoo Oromoonni kutaalee biraa walitti dhiyaannu hedduudha. Isaan nurraa fagoodha. Hamileefis gargaarsaafis kanuma kanaan kan nu kakaasu.
Oromoo Walloo naannoo biraa keessa jiraachuu fi Oromoota naannoo Oromiyaa keessa jiran waliin akka fedhetti walitti dhufu baatus aadaa, duudhaa fi seenaasaa kunuunsaa eeggachaa asiin ga'eera kan jette artist Saaliyaa Saamii. Oromoonni Oromiyaa keessa jiran ammoo guyyaa rakkoo isaanii Oromoo Walloo bira dhaabbachuun tokkummaa isaanii agarsiisaniiru. Maallaqaa ol kun gammachuu guddaadha jedhu.
Sagantaan kun bacaalaa namoota walitti fidee, namoota wal barsiisee miira addaa uumee jira. Oromoon ammoo waan gaarii irra jira. Walitti dhufuu tokkummaan isaa, wal jaalalli isaa kun waan gaariidha. Akkati haafnuun jira.
Artist Saaliyaan itti dabaluudhaan galiin konsertii muuziqaa kanarraa ni argama jedhamee abdatame. Hanga jedhame argamuu hafuus hojii gaariin hojjetameera. Maallaqa argames walitti guuruudhaan baasii hojichi ittiin hojjetame erga keessaa baheen booda qaamolee deeggaramuu qabaniif maallaqichi ni kennamaa jette. Konsertiin muuziqaa kun torban tokkoon dura gaggeeffamuuf ture sababa bakka sagantaan itti qophaa'u heeyyamni kennamee boodarrammoo dhorgameef torbe tokkoof dheerateera. Dheerachuun isaa immoo namoonni duraan si'aayinaan hirmaachuuf turanillee hamlee isaan buuseera jette artist Saaliyaan.
An akkana fakkaatutti akkuma milkoofne sochuma keessaa warri nunfafeene ni jiraattiin waan ani biyya dhufee argee waan takka oguu ilaalu bakka gaarii illee yoo geenye stiil namni immoo wanti Oromoo isaa aarsu bakka hedduu numa jira. Manni sun mana keenyaa miti stiil mana namaati. So achuma keessaa namni tokko nutti jallatee jechuudha filaa mistake illeen tahee. Nutti bilbilanii nutti himuu qabu turi caal ja'an hamma dhumaa jechuudha. Maaliif waa hunda galchinee otoo jiru guyyaan isaachirra otoo jiru jechuudha. Namni keenyallee ka'aara hedduu jiraas wantoonni biraallee ni taha ture garuu nuti tasgabbeessinee akkas jennee yaada barsinu malee nuti nu biraa osoo hin taane warruma manaa san biraa.
Obbo Abdii Ahmed koree qindeessituu konsertii muuziqaa deeggarsa Oromoo Walloo keessaa isaan tokkodha. Birmannaa Oromoon kallattii hundaan waliif qabu mul'ateera sagantaa kanaan jedhan.
Yeroo tokko bakka naannoo birarraa miidhamu isin naannoo biraa dhukkubsatuu fi qaba. Wanni akkanaa kun ammoo tokkummaa Oromoo cimsuu keessatti shoora olaanaa taphataa jiru. Jannaan har'aan asitti yoo waan ta'eef obboleessi naannoo fagoo jirullee naaf laalata waan jiruuf keessatti develop godhaa jiru waan ta'eef innis waan Oromummaa irratti ibsuu kan deebi'u jechuudha. Abdiin kutata.
Rakkooleen teknikaa tokko tokko sababa muuxannoo hojichaa dhabuudhaan namoota konsertii muuziqaa kana qopheessan mudatees fuulduraaf barnoota ta'aa jiran obbo Abdiin. Konsertii muuziqaa deeggarsa Oromoo Walloo kanarratti Oromoon bakka garaagaraa jiran kan irratti hirmaatanii tokkummaaf xiiqii qabanis irratti agarsiisanidha kan jiran obbo Abdiin qaamolee mootummaa bulchiinsa godina addaa saba Oromoo kamisee sagantaa kanarratti argamaniiru jedhan. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif Tsahaayi Daamxoo Finfinnee.
Kun saatalaayitii Naayilsaatiin sanbataaf dilbata sa'aatii 2 walakkaadhaa haga sa'aatii 3tti kan dabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Gara qophiittaa nutti ceena. Haati warraa filmi gooticha seena qabeessaa kan ajajaa dhibbaa Maammoo Mazammir seenaa gootichaaf sababa isaaniitiin dhiibbaa irra ga'aa ture raadiyoo sagalee Ameerikaatti himanii jiru. Haati warraa ajajaa dhibbaa Maammoo Mazammir Aadde Abbabaj Galataa jedhamu. Ilmi isaanii immoo Kabbadaa Maammooti. Lameenuu magaalaa Amboo keessa jiraatu. Gaaffiif deebiin Akoor Malkaa waliin deemsisan kutaa duraa kibxata dabre kana dhiyeessine.
Abbabachi galataati. Galataa bantiiti. Dhaloonni koo aroo dandiiti. Maaran biraas faqqalaa kan jedhani warra buundhati. Isaan walitti nu fidee walitti eegne.
Eessatti itti heerumtan?
Addisaabuma.
Finfinnee dhattani.
Mana mul'ina shooroodaatti wal arganne achi.
Bara meeqa?
ega barasan be kwanti mirti sinqaf daima daimuma anan ajinin turre wado ma jinin jiru yani mici jaka nagaratin afnan da isa gale nan da man manjira inni ke na tulaka mamu manzamuri yakanti oto gara hambotti galu makina na bararu qabame ani makina sanan dagaye nanan nakun makalaiti galchani dani tirrachi ke sajijira harge
dubistani tuni datani
serai
kabadam fudatani datamma kasma
kada dandai ji attimale ji andai tambai
yero dubistan malis ni injalan
ai sanke yas la tasfani ji mu cakana na tamarti sina gudis yadara la farati sitikin ni waqaratan sirrafu dai jene nu ariani yennani mannikenya afincho barri damo tege manan duba sa makina ni sacida bata nanan naku manis cacame makina ni zarafame mini mana qum saat inin masaran tokunje yon dubate ukani naqabo etananani dokade debi egale wanti mi asaji amto kitinji makina garabu sani nargineenuti san maratan de segale ne sega muca ko kana kuno waqila gudde sana yumiti waqa kachalle sidda dage ga faddeera
yero singa fattan sana malis ni injadan
de sawalde adara muca ko yi ani sani subule sasani san angafa yinin ifani muca kana fudani hada saati kennan hada guddiftet izaro bikile gurme saati kennani achitti kifile sadde tamare achin muti murti fin dan gara ku ayti darbina lan fudde saati tamase se ibamna ne simmo kanna qaqqabe leji sawalde ti
obolese sa hada brarra isan godatan betto bodachasa
de kadachasa jira yinimmo angafas kanati
isin dubisa
na dubisa feera sitte sin haage na dubisa ega atisa sindute feera su feera wakkan
me waya malasani na kasana makami turanisani
amalisana magadda yo wanna tokuna madari arge himba sa ganza qabunna magargara sati murti dabisimmo daftari bite targara wao mabija sati kana ba eto tabasajau kana fambu e kan makaku
amma mana ni sejratu halijrenye kisani mal fakkat
asuma kuno awaro qarsa amma kuno micafus fulade manasa sargate yanis kuno balgargare tu majini jirra waadi debise na galche na gargara na toura tikki abana buse waqan ti ba yanet balirat jira na kuno
ani maqaanko kabbada maammo mazamrin jedama kan injiraddo magala ambo ganda duwaja keessa nanna waro jedamu umna namaratti director umna namatayno jedda technology institute keessatti
obbo kabbada guyarra wanti wonno agarsiise waya bakisani goota oromo maammo mazamrin kaasu warbaneeti maammo mazamir nawoni tokotokko ajaja san tamajo tokotokko mo kolonile jani wa gulantan isanitin hojjata turan isakami
maammo mazamir ajaja dibature barumsa seeran akabaratu carran kenname fi garu ma araga kanatti darbu foto jiruti wanti kun kanumame
maammo mazamir isatlelatani guddatan banki sen isajratan hala kamin garfin finne yakan
maammo mazamir mazamir hafte irafi hadasa ume gurmesa rakan alate magala gudaritti anna san ana ambo jedama gudar keesat kan alate guddate barumsas achuma gudaritti jalqabe ambottis ammata ibarate anna sana barumsi high school ikune nanno ambot wan jirunat fakkane finfinne demet achit high school ibarate otwach jiru bersi summadan harar academy achito jiru carran achi jolle jajjabotaf kenamayu carran kenamefi cimo konneti barnut addada kenamef garumammon nasana kayo qabayu gara mukunneti gele achi qabte gari nen bifamnan barnotni biya alakinna mef garu wan shakkani fo anaddada fin dowatani akakumun sirnyat sin ilalu jedani bijum kanatti baraddu biya latin dem tena yulo tasa alatte ergani versisani university 6 kilo amma fenfenne ke sajir achitte akaseeran baratu godani seeran imbaratayu wan urumman kun wan raksa dadda jira walda me caftu lama ke satti enis ammatame jolle university finfinne barabtan kakase namajajjabe sachige suture wan maddada warraks addadda way oromo te ngodayu kana fordo fiadda jalabu e kan wayu carra kan argate maqansa kan awarra bira egataif otombe kimale amna wange sisannati fakkatu yana
lultuma wujul qabate cimin sanqaban nika yero Finchala Bale, Keswa Kunambulto Tabalo Jol Kavates Magansani Nika, Dimakanakana Niad Tutari, Zenatin Rubistani, Yokanimo, Jaratin or Mikis and Rahuetan, Jara, Malmal Retermatani Rukambra.
Oromo Kakasurati, Bale Kesati, Arsi Keset, Asuma Garma, Shoa Kesa, Ambo, Gudari Ratilewana, Dada Godera, Filmi Umale Amagara Ambot, Gudar Fide, Dura. Isa tagarsi se filmi wayn uma sabakan kakasu barrefamas drama afan romotin namni yerod calqaba barresi sajedu loltu kesatis namacimay ga taif loltuta lejisa ture cumukonnono ta lejisa sabasati fe waruma kugurdo angafatan general taddese biru colonel alamu qirtesa samfa ifana namota qopi addada qopi san kesa satukuture
akajedamut ibarakula sagal jatami sagalitti finfinne kesatti bakasini ima ampir jedemu amutti bombi darbatani rujedamani akka himasni ratibaname barifame jiru kunangam dugada yerosana sine seturtani
yerosana ani jolleda akka riyota sarra dagaitti bekaduma toftatumani sinema ampir keseratti bombi hadde rajedani garu bombin sun kanadame nanne namota bekan gafad yerosana warra arman jedemu filmi saniti lalamayu isan wan gadbu su isan hari rajiroyu Simini hima sanati argama jirayu garu abbanko minani namota bayit raga katibane deyate namni tokko raga timbane garu inni guddan isan dirati tiyefatan waye romma sati foyi sena oromo barresa yarkati qabani wan ma macatu lamaki satti monomota jiru namota sodata mankesa isayu na jesan ille namannu jedanit yero sana warra taita rajiran warra ministera jedaman nama jahatamat maakalawi kesat tae ajesise male bombi hadun soba amma toftan umsana dinonni wagga meqaf ilma oromo qaro oromo tofta kanati umani ballesa turan amma le amma tamadi wakanati
gara kesanitna devisa
armenko abbebesh galata banti jedamti na ana shi fude anargatu yulleda gawa kana wagga kuda sadeti bayes fanan turakuma walfudani ana garati batte biya dalalota shi dandi bishani sana danji ndimu machati nafratte achiti na dese abanko mu ilma gras qaba ana dura waggatu ko kantai dacha sama mo zaman jerama dubai jirata hada birarra godate nutilla mamma dacha safi ana garu akata guddina koti
gafif debi kenyan tumuri dagge fato ta kenya kutalam mata kopi wayo motormo ka kitta ta furatti dehesina gabasa kenya na kormal kaf ke sumota sa adab bij galataf obbo kabada mamu mazamir ibsan uf kenne guda galato umsan kada gajir tar radio sagale america saganta afan oromoti Godina Bale Ana Barbaretti Namun Kumashani Oltan Keke Nyerra Bukane Kamanu Gargaru Amnijera Nikomatu Godino Tani Chakura Saddet Kesa Bukau Saniti Vrakko Nyatafis Satlamu Sani Dubbatan Namun Nikun Wajirro Gansa Sodabala Godina Bale Mo Namun Nikun Bakatota Miti Garu Gargar Samit Anyatat E Safi Jirajara Gamabratin Motumana Noromia Garit Immakano Koratu Gara Godina Bale Tergusa Dubbatejira Mukhtar Jamaltu Jimata Dabrikana Bale Ragabasi
Namota lakosan, kumashani olta antu godina bale, anabar bareke sati kubatetinin jiratan namoni achijiran himatan. Namoni radion sagale Amerika dubbise akkajaraniti, keef kabene ke narra dibamnetinin bukane, bakajiru tille, nyatafit ugatin, dihesin, nufsirnan dihata hinjuruja chudanille himatan. Obbo Muhammad Hassan, namota, keef kabene ke narra bukifamnet an himatan kesa namatoko.
Mani buke, yomman tanasi targamukun, ganda kurasa ditera buke. Kanaf dua ada tifu takka akan bakasani kursi segera dia tadi itu woi demne jira nami demi larenju rakko nyata ini le bal ini rakko nyata nyani le jo pada dia jalan ini kan yang nunjuk caturan amma si nyani bisa pada dia dapat se dia lama fakir sedu nami mantra rakko gerak ini rakko ibet ini angkina gara-gara saat ini amma nami sadarka rumah ini dewa ya
namun ni ke fkabel nak enra bukanin godina bale ana berbaret tihimatan kunin gandota kuda sadet gara-gara ra waliti bahu isani dubbatan sababa ke fkabel nak isani ra itin bukane jadan ya ada gara-gara dihesu isan kunin ammo laki bakarra bukane hinkabnu durumayu hoji humna hujatatinin turre garu lafo fike na omishinetinin irati jiranu barbanat an motumma gafatatinin jiru Obbo Muhammad Jibrolle isuma kana kaasu.
Ganda 18 ana bara bare kayja. Rattina lafa bara 10 kaas bara kuma lama fi. Ana kayja wiyeta to remotumatti. Gafin nu debu dinani motumma gafanne wajere ine akana mahiri da bautti. Bakka hakmo ti hiri di san bane gafanetti abban du anti lafasani irbo qannu. Shara kayen du baji gata lafasi jere ganan jebetan nunje.
La fofi radige mo la fate sen radige sharaba
la fofi ma isa tin tuwa la fankam la fofi ma isa tin tuwa la ko bulumma wajnyanne isa fille irbo gelta
kana fuyu amma isini imbu kane yo jettan e sarra buka tan ganda kam rai zota ra buka tan kabdani
e kam nu na malle ko manu duwai la fisa sa ti san ko ne male ngi nya kam
namni gama bra radio sagale america buka to ta ke sa dubbi semmo motumman biye bulju kan romo to wi satin wel kabate nuti hangayo mi hoji humna hojjanna kabenna mata ke na horannetinin of danda'u da qabna dan gafi ke na dihe sa jirra dan radio sagale america titti himani jiru
nuti la fa ballo raddala gannu kan a nu kannani la fa konna nu kannani raddala gannu barbani awi ganyu
ana barbare ke sa lafti kuni abballen qabu la fa jira la fa nu itti galu dande nu jettani lafti sinahi mu dande tanjira
lafti jiru ana barbare re islam mi oromo diwan tane lafti oromo ballo da ka motumman gara barbade teunu ge senu la fa bicha barbanna me la fa rejiran
godina bale anale garagara kanena raitu gurra damale madda walabu fi dallo manna da balatetinin bukkatonni danga bakka oromia fi nannon somale itti waldange surati jiraachu sani kanan radio sagale america le gabasun sani adatama kan ana barbare kanan walqabate garu namonni kunnin bukkawun manille galmahani himbe kan bukkatotalle mitjeda wajiri hoggansa sodabala godina bale obbo abraham haile ittigafataman wajiricha hala jiru jedan akkanan ibsu
ana barbare ke satti bukkan jiru kannanno magalar jiru bukka lakko bisaba yetikote ibbangunne kannanno jigiga sanirra dufanina la bukka dawumni jede walitti jarame de mutokko jira kunis tokofa gafi lafa warra kabu daichu itan kunni namo sa godina addadarra carra hoji argachudaf ana tanitti galani sira dirati namo ta bekani fi namo tan bek nebire leta ani hoji guyyafi hoji konna fi hoji addadda warra kumna no jeta tureda garu lafa matao fi warran kabne hoji kumna hojjetani warra jiratani daichu gora iddo bakka jedamu felitti kabamani sumale rabukane sumale tulubukke seje danechu ummanni kun kato ferar geerra dofe kunimmo wallo rakan dofe jira kun shawa ke sallamme to kumras ni kan dofe jira
buqata usani wan merkane sudat dabanif gafile itti ansu gargar sa midanya ta barbanna fi lafaqonna barbannan wan duba dawatan kasu egalani jedu babbo abraham
motumma nam biye bulchu motumma urumo ante nukira nama ojjechum barbannu oji umna ojjechum barbannu la fargechu kabna kanyidu da gafi nisani guddanyechu kana oso gafatan motumma ndebiyo kandebi zutae akuma hawasa kam iyo adebi zum yenne kore ugal soda balatin qabo yai kabanne nan nof da barsinechu kana cina timmo amala sani gijirani amma nyata motumma nukennu kaba jedani gafi bira diyesan guyya bira ammas gafin kuni lammi isa motumma gatu wanin dandenye ego litti kabame bakka tokkotti tae addan bitinau dide bakka tokkotti midamu dandani jenne gargar ta jia sadiga fanne fi motumma percenti dibba jia sadike sati yero sadide garta ka tasise fi jira juda namota kana
imi namota godina balet bukkaani belahani jiru jedame kuni tibba kana oromia ke sati mata dure guddata etinin irratti hasa amatinin ture hoganan biro immota communication bulkin samotumma nanno oromia obbo admasu damto motumma nanno dimma kana akka dageen garen hogansa ol anatin durfamu tokko godina bale daqeet akka qoratulle gadi bufamu dana kasan
nama sadarqadana president jiru garen hoganamu tokko uyaboru gara godina bale deeni qabatama dugal farrin tusad akka qoratufi ugatanis umanni beeto akka qaban hojiin amma idile daale galle kunis fulduratti hojii kata caalti sani itti fuuda
namoonni amma godina baale aanaa barbareetti rakkoo keessa jirraan himatan kunniin heddumminni isaanii godina harargee bahaa fi lixaa godinoota shawaa garagaraa walloo fi aanaalee godina baale garagaraa irraa hojii garagaraatiif kan walitti dhufan ta'uu isaaniillee k kanneen achi keessaa eeran jiru. Gabaasa Raadiyoo Sagalee Ameerikaatiif qindaa'e Mukhtaar Jamaal Baalee Roobirraa.
Raadiyoon Sagalee Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo galgala keessaa sa'a lamaan walakkaa jalqabe haga sa'a sadiitti saatalaayitii Naayilsaatii irratti sagantaa sanbataaf dilbata dabarsu kanarraa asirratti raawwata. Sagantaa boorutiin walitti deebina. Nagaatti bula.
This program has come to you from the Voice of America.